πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Αρτέμιδα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρεί και το ελικόπτερο Έριξον. Μπαλάκι ευθυνών για μια ακόμη φορά στις καμένες περιοχές την επόμενη μέρα. Τι λένε οι δήμαρχοι, τι απαντά ο ΔΔΕ, γιατί ξέφυγε η πυρκαγιά. Το βράδυ κρίνεται το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού. Όλα είναι ανοιχτά για τον Μπόρις Τζόνσον μετά την πρόταση μομφής των βουλευτών του κόμματός του. Απαιτούνται 50-1 για να περάσει η πρόταση μομφής και να οδηγήσει την παρέτηση στον Βρετανό Πρωθυπουργό για τα κορονοπάρτι. Παραιτήθηκε ο αποκαλούμενος τσάρος κατά της διαφθοράς βουλευτής των συντηρητικών της Βρετανίας. Κάλεσε τον Μπόρις Τζόνσον να πράξει το ίδιο. Ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα. Εβδομάδα να τιμήσουν στα πρατήρια αυτή που ακολουθεί. Απεσιόδοξες οι προβλέψεις των ειδικών για το καλοκαίρι. Επικίνδυνο μπραντεφέρ στην Ουκρανία. Ματαιώθηκε η επίσκεψη του Σεργέη Λαυρόφ στη Σερβία. Τρεις χώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο του. Εχθρικό το κλείσιμο, απαντά η Μόσχα. Καλεί τον Σέρβο Υπουργό Εξωτερικών στη ρωσική πρωτεύουσα. Απειλεί με κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αν συνεχίσει η Δύση να στέλνει πυράβλους στο Κίεβο. Έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις θα πλήξουν τη χώρα τις επόμενες 5 ημέρες. Διαβαθμισμένης δυσκολίας στα αρχαία ελληνικά, απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους στα μαθηματικά και δυσκολότερη από πέρυσι βιολογία για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις για μία θέση στα ΑΕΗ. Την άμεση θωράκιση της αεράμυνας της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τις πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών ζητούν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίν. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Αρτέμιδα που και η χαμηλή αλλά πυκνή βλάστηση κοντά σε σπίτια στην περιοχή Πράσινος Λόφος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Νικηταρά. Πάμε στον Ηλία Κούκο που βρίσκεται στο σημείο όπου είναι η πυρκαγιά και θα μας δώσει την εικόνα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από την περιοχή της Αρτέμιδας, στον Πράσινο Λόφο. Είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Σε ύφεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πυρκαγιά. Πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε πολύ κοντά στα σπίτια, Ντένια. Ουσιαστικά ένας δρόμος χωρίζει το σημείο που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά με τα σπίτια. Από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε, δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει υποστεί ζημιές ένα μαντρί. Είμαι στο σημείο αυτή τη στιγμή επί της οδού Μακεδονομάχων, όπου επιχειρούν κυρίες πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σου πω ότι είναι εκτός από το... Από τους 46 πυροσβέστες με τα 18 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, επιχειρούν, δεν ξέρω αν περνάει και από τον ήχο μας, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα πυρόσβεση.
Νομίζω ότι είναι και το ελικόπτερο Έριξον μεταξύ αυτών που επιχειρεί.
Ναι, πολύ σωστά το σημειώνεις. Το ελικόπτερο Έριξον, το οποίο έχει πραγματικά σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες κατάσβεσης. Είναι η αλήθεια, το έχουμε παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια. Και επιχειρεί και αυτό από αέρος, είναι κοντά και η θάλασσα αλλά και δεξαμενές, προκειμένου να τροφοδοτείται με νερό και να επιχειρεί. επαναλαμβάνω, από το όσο μπορούμε να αντιληφθούμε από το πεδίο που βρισκόμαστε, αλλά και από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, είναι βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο περιοχή πράσινης λόγος της Αρτέμιδας, μια περιοχή πολύ κοντά στο ναυτικό ιστό.
Λοιπόν, το σημαντικό είναι αυτό και το κρατάμε, ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ότι φαίνεται να ελέγχεται η πυρκαγιά αυτή από τις επίγειες δυνάμεις, αλλά και βέβαια με τη συνδρομή των ελικοπτέρων αέριων μέσων. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και σύντομα και να μην ξεφύγει βέβαια η πυρκαγιά, καθώς όπως καταλαβαίνουμε και οι καιρικές συνθήκες παίζουν ένα ρόλο. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Μπαλάκι ευθυνών την επόμενη μέρα από την πυρκαγιά στη Βούλα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.
Εδώ από αυτόν τον υποσταθμό του ΔΔΕ ξεκίνησε προχθές η πρώτη εστία της φωτιάς στην περιοχή μας. Αυτό προκύπτει και από τις μαρτυρίες των κατοίκων, αλλά πλέον και από την ανάλυση της πυροσβεστικής των αρμόδιων ανακριτικών αρχών.
Γύρω από τους υποσταθμούς, σε ένα οικόπεδο του ΔΔΕ, υπάρχουν
1,5 μέτρο πόρτα, ξέρα.
Λοιπόν, αυτό δεν έχει κανείς άλλος την ευθύνη παρά ο ιδιοκτήτης να το κάνει. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αυτός που είναι.
Ο σταθμός της ΔΕΗ στη Γλυφάδα καθαριζόταν κάθε χρόνο από το ΣΠΑΙ, ανεξάρτητα αν είχαμε ή δεν είχαμε άδεια από το δασταρχείο ή την ΑΔΜΙΕ. Ο Δήμος Γλυφάδας έχει αποχωρήσει από το ΣΠΑΙ από την 1η-1η. Oh. ΑΔΜΙΕ όμως δεν πάει ποτέ να τα καθαρίσει, όπως και στην Ηλιούπολη, και πάμε εμείς.
Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
Είναι πολύ παραγωγική αυτή η διαδικασία. Καταρχάς, μιλάμε για μια μέρα όπου η άνεμη ήταν κάτι το ασύλληπτο. Εγώ πέρασα πολλές ώρες στο βουνό πάνω. Τέτοιο άνεμο με τέτοιες ρηπές δεν έχω ξαναδεί. Έφταναν περίπου και τα 8,5 ας πω και τα 9 μποφόρ στην κορυφογραμμή, ψηλά. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι, μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή με πολλές χαράδρες και ρεματιές, όπου μέσα εκεί η φωτιά δεν μπορεί να χτυπηθεί ούτε από ένα αέρια μέσα, ούτε από πυροσβεστικά τμήματα. Αντιθέτως, επιταχύνεται και αυτοαναπτύσσεται.
Λοιπόν, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή στους νότιους πρόποδες του Ημιτού για τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων μετά την μεγάλη φωτιά που, όπως είπαμε, ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Άνω Γλυφάδα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Άνω Βούλα και τη Βάρη. Σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις που προηγήθηκαν, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ποιος είναι αρμόδιος για τον καθαρισμό περιοχών υψηλής επικινδυνότητας. Και βέβαια υπάρχει το λεγόμενο μπαλάκι ευθυνών. Πάμε να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης θα μας ενημερώσει. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια διαδικασία απολογισμού για να διαπιστώσει η πυροσβεστική υπηρεσία τι έπεσε πίσω της αυτή η μεγάλη φωτιά. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές επίσημα σε 14 σπίτια. Βέβαια η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Ευτυχώς για τα περισσότερα από αυτά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή των οικιών. Επίσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 2 οχήματα και ακόμα 2 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τώρα από εκεί και πέρα έχει ενεργοποιηθεί με εντολή του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Στυλιανίδη το σύστημα Κοπέρνικος, προκειμένου να γίνει δορυφορική απεικόνηση των καμένων εκτάσεων και ακριβής καταγραφή, να ξέρουμε δηλαδή πόσες χιλιάδες είναι αυτά τα καμένα στρέμματα. Η πρώτη εκτίμηση, χωρίς να έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα από το Κοπέρνικο, κάνει λόγο για 4 με 6.000 καμένα στρέμματα, τα οποία είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, αν αναλογιστεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε ακριβώς πάνω από σπίτια, σε μια περιοχή εντός της Αττικής, όπου ζει βέβαια και πάρα πολλοί κόσμος.
Είναι αστικός ιστός, αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Είναι κατοικημένη περιοχή, είναι κομμάτι του αστικού ιστού το σημείο αυτό.
Τώρα, όσον αφορά στα αίτια, τα 2 είναι τα βασικά σενάρια. Το ένα είναι, ξεκινάμε από την καταγγελία του Δημάρχου Γλυφάδας, του κ. Γιώργου Παπανικολάου, ναι, όπου την πρώτη στιγμή κάνει λόγο για φωτιά που ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΔΕ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που εξετάζεται. Μάλιστα, πηγές από την πυροσβεστική μας λένε θα εξετάσουν και ένα βίντεο από το σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Από την πλευρά του ΔΔΕ απαντά ότι δεν ξεκίνησε από τον υποσταθμό η φωτιά. Και βέβαια έχουμε και αυτό το παλάκι ευθενών που προείπατε για το ποιος είχε την ευθύνη για τα χόρτα που δεν είχαν κοπεί στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, οι πηγές από την πυροσβεστική μας είπαν ότι το σενάριο η φωτιά στη Γλυφάδα, το σημείο έναρξης ήταν το τέρμα της οδού Μετσόβου, mm-hmm. να προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι όσο περνά η ώρα απομακρύνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι είναι έργο κάποιο εμπριστή.
Μάλιστα, ότι είναι εμπρίσμα.
Δεν έχει βρεθεί κάποιο οποιοδήποτε έβριμα που να παραπέμπει προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτά όσον αφορά τα αίτια, τα οποία μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες της αστυνομίας στις επόμενες ημέρες. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν πολλά βασικά ερωτήματα, καθώς ήταν μια φωτιά, όπως είπες και εσύ Αλέξανδρε, σε κατοικημένη περιοχή μεταξύ των σπιτιών, μέσα στον αστικό ιστό. Μια φωτιά που ξέφυγε, έγινε ανεξέλεγκτη και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό. Θα πρέπει να δοθεί απάντηση στο γιατί συνέβη αυτό, γιατί δεν ήταν σε ένα δάσος, αλλά ήταν μέσα στον αστικό ιστό. Ένα βασικό ερώτημα. Ένα δεύτερο ερώτημα, βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Ένα τρίτο ερώτημα, γιατί το ακούμε πολύ συχνά, λένε οι ειδικοί ότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες, μα όταν μιλάμε για πυρκαγιές και όταν μιλάμε για προστασία, προκειμένου να υπάρξουν, να γίνουν εκείνες οι ενέργειες, ώστε να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τόσο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές, σημαίνει ότι συνήθως αυτές μπαίνουν τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες τις ευνοούν. Αυτό βλέπουμε, εκεί συμβαίνουν πάντα και οι μεγάλες καταστροφές. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την προετοιμασία που υπάρχει στον βασικό κρατικό μηχανισμό να αντιμετωπίσει το καλοκαίρι που μόλις ξεκινά και το ενδεχόμενο βέβαια να βρεθούμε πολλές φορές αντιμέτωποι με τέτοιες επικίνδυνες εστίες πυρκαγιάς. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και να μην αναλωνόμαστε στην επόμενη μέρα στις καταγραφές και στον μπαλάκι των ευθυνών. Δηλαδή να επικεντρωθούμε σε αυτό που λέμε προστασία από τις πυρκαγιές πριν αυτές εκδηλωθούν. Να σε ευχαριστήσουμε Αλέξανδρε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε στον Άγη Βαγιάνο, καθώς στο θέμα της πυρκαγιάς του Σαββάτου αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις και ειδικά για το αν ο επικεφαλής αντιπυρικής μας, ο κ. Στυλιανίδης, χέρι της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, σημείωσε απολύτως η διαχείριση των τριών εστιών της πρόσφατης πυρκαγιάς εν μέσω σφοδρών ανέμων ήταν η απόδειξη ότι η δουλειά που έχει γίνει αποδίδει. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχαμε τις φωτιές αυτές σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη ατμόσφαιρα. Ουσιαστικά την πρώτη φωτιά σε αστικό περιβάλλον, ενώ υπήρχαν τέσσερις εστίες, καθώς εκδηλώθηκαν επίσης ακόμα 61 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ, όπως είπε, η φωτιά αυτή εξελίχθηκε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες δεδομένων των συνδικών και της πίεσης που ασκεί γενικότερα η κλιματική κρίση. Υπογράμμισε πως μετά και την περσινή εμπειρία θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πίεση, όσο δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, θα είναι μεγάλη, ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν αποτελεί λόγο αυτή η πραγματικότητα ούτε για να παρακολουθούμε μοιρολατρικά την κατάσταση, ούτε να την επικαλούμαστε ως δικαιολογία για κράτος και πολιτεία. Γι' αυτό και φέτος, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Συνεχίζουμε, όπως ανέφερε, την προσπάθεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είμαστε στον δρόμο. Φάνηκε και από την αντιμετώπιση της φωτιάς στη Βούλα. Θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο κ. Οικονόμου, να προσπαθούμε σκληρά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μάλιστα, σημείωσε πως συνολικά ακούγονται υπερβολές που δεν έχουν διατεθεί πόροι για την αντιπυρική προστασία και την στο να αποσυνοποιηθούν οι επιπτώσεις από τις προηγούμενες φωτιές και χαρακτήρισε άδικη και υπερβολική την κριτική στο θέμα αυτό, σχολιάζοντας τον ισχυρισμό του Δημάρχου τη Βόρεια Εύα πως δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ συνολικά στην περιοχή της Εύβοιας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Μετά τις υψηλές θερμοκρασίες και τους βοριάδες από σήμερα έως και την Παρασκευή, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών κατά τόπους, από χαλαζοπτώσεις και πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, καθώς έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η μετεωρολόγος Νικολέτας Γιακοπούλου θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Κυρία Γιακοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Μετά από τους βοριάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αλλαγή του καιρού που θα, κάθε άλλο παρά καλοκαίρι θα θυμίζει.
Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά.
Για να δούμε λοιπόν.
Με και απογευματινές ώρες λοιπόν θα καταλάβουμε αυτή τη διαφορά. Έφτασε η ώρα, ο Ιούνιος θα μας δείξει και το άστατο προφίλ του καιρικά. Από σήμερα έως τουλάχιστον και την Παρασκευή, πολύ πιθανώς και το Σάββατο, περιμένουμε τοπικά μπουρίνια λοιπόν, κυρίως με σημερινές και απογευματινές ώρες, σε ηπειρωτικές περιοχές αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Τα φαινόμενα πολύ σωστά θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις όπως είπατε, αλλά και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ κυρίως το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή εκτιμώ ότι θα υπάρξει και μια περαιτέρω επιδείνωση με κίνδυνο ευνίδιων πλημμυρών. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω περιοχές. Παντού μπορεί να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα και στη Μακεδονία, Θράκη και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ στην Αττική, κάθε ημέρα θα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Όμως η δυσκολία.
Κάθε μέρα θα είναι αυτό. Μάλιστα.
Κάθε ημέρα, με έμβαση κυρίως στα βόρεια του νομού. Όμως η δυσκολότερη ημέρα θα είναι η Παρασκευή, με πιο γενικευμένα φαινόμενα στο νομό της Αττικής. Θα το δούμε αυτό βεβαίως και τις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες. Παράλληλα, θα πέσει και θερμοκρασία. Θα έχουμε θερμοκρασιακή οροφή τους 30 βαθμούς στις επόμενες ημέρες. Αρκετά σημαντική πτώση σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και στα πελάγη μας δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ. Όμως, την ώρα της καταιγίδας, οι άνεμοι θα ενισχύονται πολύ σημαντικά. Οπότε, προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Βελτίωση περιμένουμε ευτυχώς, νομίζω, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι τότε όμως πραγματικά προσοχή, διότι θα έχουμε πλούσιο καιρικό ενδιαφέρον και επικίνδυνα φαινόμενα από άκρη σ' άκρη της χώρας, με εξαίρεση βεβαίως το Νότιο Αιγαίο, όπως είπαμε.
Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που όπως καταλαβαίνουμε έτσι, από αυτό που μας περιγράφεται, θα ξεκινάνε ξαφνικά. Δηλαδή θα έχουμε μία ξαφνική εναλλαγή.
Ναι, εκεί έγκυται και η επικινδυνότητα. Μάλιστα. Μην πιαστούμε εξαπίνης, καθώς η μέρα θα ξεκινά καλά. Όμως, ιδιαίτερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα είναι έντονα με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς και τα τοπικά μπουρίνια, όπως είπαμε.
Άρα, ιδιαίτερα η προσοχή για τις επόμενες 5 ημέρες, μέχρι και το Σάββατο, πρέπει με βάση τις προγνώσεις που κάνετε, υπάρχει αυτή η εκδήλωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Βελτίωση από την Κυριακή. Πού οφείλεται όλη αυτή η αστάθεια, κυρία Γιακοπούλου?
Αυτή η αστάθεια είναι και αυτή ένα χαρακτηριστικό του Ιουνίου.
Ναι.
Το ξεχνάμε κάποιες φορές ή θέλουμε να έχουμε ένα περισσότερο καλοκαιρινό καιρό. Όμως είναι μεγάλο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής και η κεραυνή και η αστάθεια που εντοπίζονται κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Να πω ότι επιδεινώνεται και από το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ψηλά στην ατμόσφαιρα έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, έχει συμβεί αυτό, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια και έχουμε αυτά τα εκρηκτικά φαινόμενα τις ώρες αυτές του μεσημεριού, τις θερμές ώρες.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Αντιμέτωπος με πρόταση μορφής θα βρεθεί από σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καθώς συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός επιστολών από 54 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για το σκάνδαλο με τα κόρονο πάρτι που διοργανώνονταν στην Downing Street κατά τη διάρκεια του lockdown στη χώρα. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στην ανταποκριτριά μας, την Νατάσα Κατζάβελου, να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Μία δύσκολη δοκιμασία για τον Μπόρις Τζόνσον. Αναμένεται να κριθεί το πολιτικό του μέλλον, όπως καταλαβαίνουμε, αν περάσει η πρόταση των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος, η πρόταση Μομφής, ενώ πριν από λίγο παραιτήθηκε και ο αποκαλούμενος Τσάρος Βρετανός βουλευτής των Συντηρητικών και μάλιστα κάλεσε και τον κύριο Τζόνσον να πράξει το ίδιο.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Μετράει λοιπόν ο χρόνος αντίστροφα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό και πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Τζεν Πένρος, συντηρητικός βουλευτής, και καθώς είπε ότι απέτυχε ο Πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει τις πολύ σοβαρές επικρίσεις μετά την έκθεση της Σου Γκρέι και όλα αυτά που έχουμε ακούσει και κάλεσε και τον Πρωθυπουργό να κάνει το ίδιο. Είναι γεγονός ότι στις 8 το πρωί ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922, ο Σερ Γκράχαμ Μπραντ, ανακοίνωσε ότι έχουν ξεπεραστεί 54 επιστολές, δηλαδή το 15% από τους συνολικά 359 βουλευτές, και με αποτέλεσμα σήμερα ο Πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί 6 με 8 το απόγευμα, τυπική ώρα Αγγλίας, και θα έχουμε και άμεσα ανακοίνωση για το αποτέλεσμα. Το γεγονός βέβαια ότι μεγάλος αριθμός των υπουργών εδώ στο κυβερνών κόμμα έχουν υποστηρίξει δημοσίως τον Βρετανό πρωθυπουργό, ανάμεσα τους αντιπρόεδρους της κυβέρνησης, τον Ντόμινικ Ραπ, ο υπουργός εξωτερικών, η Λις Τρας, ο υπουργός υγείας, ο Σαζίτ Τζαβίτ, ο υπουργός μεταφορών, ο Γκραντ Σαπ, αποτελεί σημάδι, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, οι πολιτικοί αναλυτές, ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα κερδίσει την πρόταση Μουμφής. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Από την άλλη πλευρά, σαφώς ο ηγέτης των εργατικών, ο κ. Στάρμερ, ανακοινώνει ότι είναι προς εθνικό συμφέρον η εκδίωση του Μπόρις Τζόνσον και προτρέπει τους βουλευτές να τον καταψηφίσουν. Και όμως έχουμε και τη λίστα της διαδοχής με ονόματα που έχουν ήδη αναρτηθεί στα μέσα ενημέρωση.
Όπως.
Ανάμεσά τους τον καγκελάριο, το Ρίση Σουνάκ, που προστασταθεί και τον έχουμε δει πολλές φορές στα βρετανικά μέσα ενημέρωση σε τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά καιρού, στην Υπουργό Εξωτερικό Λίστρα, αλλά και το όνομα του Τζέρεμι Χαντ, τον θυμόμαστε, τον πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος μάλιστα τέλεξε πριν από λίγο ανακοίνωση ότι είναι ένας από εκείνους που έχουν στείλει επιστολή της πιστείας κατά του Πρωθυπουργού. Τώρα, πώς θα λειτουργήσει η ψηφοφορία?
50-1 είναι αυτό που χρειάζεται. Ή να περάσει ψήφος εμπιστοσύνη. Η ψήφος.
Δηλαδή, ναι. 180 ψήφοι.
Ναι.
Και αν τη κερδίσει για ένα χρόνο, παραμένει αλόβητος στη θέση του, απρόσβλητος για ένα χρόνο. Και αν βέβαια τη χάσει, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για επιλογή νέου αρχηγού κόμματος. Mm-hmm. Αυτό είχαμε δει.
Αμέσως μετά θα γίνει αυτό. Νατάσα, αυτό θα γίνει αμέσως μετά.
Ναι, είναι μια διαδικασία, που θα ξεκινήσει σχεδόν αμέσως.
Μάλιστα.
Είχε γίνει ξανά, αν θυμόσαστε, με την Τερέζα Μέη.
Βέβαια.
Κέρδισε και συζητούσαμε τότε με το Brexit και όλα αυτά που είχε οι βολές εναντίον της. Mm-hmm. Ότι για ένα χρόνο μετά ότι δεν μπορούσε κανείς
να την αμφισβητήσει. Ακριβώς.
Ναι.
Κάτι τέτοιο είναι. Τώρα, οι εκτιμήσεις ποιες είναι? Υπάρχουν εκτιμήσεις?
Όπως σας είπα, το γεγονός ότι οι υπουργοί δημοσίως υποστηρίζουν τον πρωθυπουργό, τον στηρίζουν.
Ναι.
Δημοσίως είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνουν την εμπιστοσύνη ότι τα βασικά μέλη, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν δημοσίως τον Πρωθυπουργό.
Ναι. Καλά. Αυτό όμως είναι και λίγο αναμενόμενο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι και λίγο αναμενόμενο αυτό, Νατάση? Είναι δυνατόν να μην τον στηρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης του? Θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο?
Θα μπορούσε. Να είχαμε μειοψηφία υπουργών που θα...
Που του δίνουν στήριξη. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα.
Είναι αντίθετο. Τώρα, πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των Τόρις που... οι αντάρτες δηλαδή, mm-hmm. Ο μεγάλος είναι ο αριθμός των ανταρτών, δεν το γνωρίζουμε.
Mm-hmm.
Πάντως, το κλίμα είναι ότι θα ξαφνιαστούμε, θα είναι έκπληξη για το συντηρητικό κόμμα.
Εάν απομακρυνθεί.
Για τον Μπόρις Τζόνσον, εάν ακριβώς δεν κερδίσει.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Αυτό εννοούσα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις με βάση και το κλίμα.
Γιατί θα κερδίσει την πρόταση μου. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στην Ουκρανία, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα στα ανατολικά, στόχος των ρωσικών πυράβλων έγινε ξανά και το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε με νέα κλιμάκωση εάν συνεχίζει ο εξοπλισμός της Ουκρανίας με πυράβλους που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρωσία. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας πει περισσότερα για το πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση, καθώς υπάρχει αυτή η δήλωση από πλευράς Βλαντιμίρ Πούτιν που έχει να κάνει βέβαια με την περαιτέρω ενίσχυση μέσων πυραυλικών συστημάτων της Ουκρανίας και βέβαια την αντίδραση του Ρώσου Προέδρου ότι αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο θα κλιμακωθούν και οι ρωσικές επιθέσεις. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν αυτή τη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν την έκανε πιο ξεκάθαρη και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια της Ρωσίας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία για να προστατευθεί από τον εξοπλισμό, τον συνεχή εξοπλισμό της Ουκρανίας από δυτικούς πυράβλους μεγάλου βενζινικούς που θα μπορούσαν να πλήξουν το ρωσικό έδαφος, θα σπρώξει, θα αποφύσει τα ουκρανικά στρατεύματα. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε μια άλλη λέξη, χρησιμοποίησε τους ναζιστές, τους ναζί, ναι, για ακόμη μια φορά, προς τις προς περιοχές από όπου δεν θα μπορούν να πλήξουν ούτε τους ρωσόφωνους, αλλά ούτε και την Ρωσική Ομοσπονδία με αυτούς τους πυράβλους. Ήταν η ξεκάθαρη προειδοποίηση του Σεργέη Λαυρόφ για τα ρωσικά σχέδια, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι ρωσικές επιχειρήσεις, κυρίως στα ανατολικά, θα ενταθούν ακόμα περισσότερο για να απομακρύνει, όπως λέει η Ρωσία, τον κίνδυνο αυτό από τους τελευταίες τεχνολογίες πυράβλους, τις προηγμένες τεχνολογίες που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουν ανακοινώσει, αλλά και η Βρετανία, που επίσης ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν πολλαπλούς εκτοξευτήρες και πυράβλους που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα, πλήξουν στόχους σε 80 χιλιόμετρα. Βεβαίως έχει δοθεί διαβεβαίωση από τους Αμερικανούς, οι οποίοι με τη σειρά τους πήραν διαβεβαίωση από τους Ουκρανούς, ότι δεν θα πληγεί ρωσικό έδαφος. Ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν είναι αρκετές για το Κρεμλίνο, για τη Ρωσία. Όσον αφορά το πεδίο των μαχών, Ντένια, υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις ξαναπήραν μέρος του Σεβεροντονέσκ, της στρατηγικής σημασίας πόλης, στην περιοχή του Λουχάνσκ, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές λένε τώρα ότι οι Ρώσοι κατάφεραν να ξαναπάρουν τμήματα της πόλης από τους Ουκρανούς, καθώς είναι πραγματικά σφοδρότατες οι μάχες που συνεχίζονται, ενώ στην περιοχή μετέβη χθες, στην πόλη Σιτσάνς συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να εμψυχώσει τα ουκρανικά στρατεύματα. Τώρα να πούμε επίσης για το άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε με τη ματέωση της επίσκεψης του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ στη Σερβία.
Ναι.
Υπήρξε δήλωση λοιπόν, αντίδραση και από τον ίδιο τον Λαυρόφ και από το Κρέμλινο πριν από λίγο. Ο Σεργέη Λαυρόφ είπε ότι πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κίνηση και ότι δεν του έχει δοθεί ακόμα καμία εξήγηση από τις τρεις χώρες, δηλαδή την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο, γιατί δεν επέτρεψαν στο αεροσκάφος του να περάσει από τον εναέριο χώρο τους. Είπε λοιπόν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα μπορέσει να καταστρέψει τις σχέσεις μας με τη Σερβία και ότι θα καλέσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, τον ομόλογό του στη Μόσχα, και όπως είπε, ελπίζω αυτό το ταξίδι να μην εμποδιστεί. Το Κρεμλίνο επίσης από την πλευρά του, ο Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε λόγο για εχθρικές ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα.
Έλενα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε στο Βελιγράδι και στον ανταποκριτή μας τον Νίκο Πέλπα, καθώς όπως είπαμε ο Σεργέη Λαυρόφ αναγκάστηκε να ματαιώσει την επίσκεψή του στο Βελιγράδι, καθώς τρεις βαλκανικές χώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο στο αεροπλάνο του. Ο Σεργέη Λαυρόφ, ακούσαμε στο επικέλληνα Λεβίζου, δήλωσε πριν από λίγο ότι κάλεσε τον Σέρβο ομολογό του στη Μόσχα και ελπίζει να γίνει αυτή η συνάντηση, αυτό το ταξίδι, και να γίνει η συνάντηση στην ρωσική πρωτεύουσα. Πάμε στον Νίκο Πέλπα να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Όπως είπε, δεν είναι τρεις βαλκανικές χώρες, η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο, απέτρεψαν την άφιξη στο Βελιγράδι του Σεργέη Λαυρόφ. Δεν έδωσαν δηλαδή άδεια υπέρπτυσης για το αεροσκάφος που θα τον μετέφερε. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι χθες το βράδυ εξελίσσονταν ένα, θα το λέγαμε,
διπλωματικό θρίλερ. Σχετικά
με την επίσκεψη του Λαυρόφ στη Σερβία. Έπαιζαν διάφορα σενάρια για τον τρόπο που θα καταφέρει να φτάσει στην πρωτεύουσα της Σερβίας, ακόμη και το σενάριο να χρησιμοποιηθεί τσάρτερ πτήση που μέσω Τουρκίας θα τον μετέφερε στη Σερβία σαν απλό πολίτη δηλαδή. Βέβαια αυτό είναι λίγο απίθανο, γιατί οι υπηρεσίες ασφάλειας της Ρωσίας
είναι δύσκολο να συνενέσουν σε κάτι τέτοιο.
Θα μπορούσαν να συνενέσουν.
Ναι.
Ο Βούτσης ανήγγειλε ότι θα αποκαλύψει σήμερα το βράδυ όλο το παρασκήνιο στο δελτίο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης. Πάντως εγώ έχω, Ντένια, την εντύπωση ότι βολεύει την πολιτική ηγεσία της Σερβίας η ματέωση της επίσκεψης στο Λαυρόφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έντονες πιέσεις από δυτικές χώρες να μην δεχθεί το Βελιγράδι το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Είχε τεθεί μάλιστα υπό δημορφή πίεση και το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η επίσκεψη στη Σερβία του Γερμανού καγκελάρου Όλαφ Σόλτς, που είναι να έρθει εδώ την ερχόμενη Παρασκευή, εάν η Σερβία, η σερβική ηγεσία δεχόταν τον Λαβροφ. Έτσι, το κλείσιμο του εναέριου χώρου από τις γειτονικές χώρες, θα λέγαμε ότι έβγαλε.
Την έβγαλε από τη δύσκολη θέση, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα τι θα κάνει ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών, θα μεταβεί στη Μόσχα?
Αυτό είναι το μεγάλο
ερώτημα. Βέβαια.
Βέβαια, δεν νομίζω ότι αυτό θα το κάνει πριν από την επίσκεψη
του κυρίου Σόλτς,
ναι, του καγκελάριου, ναι, της Γερμανίας. Ίσως να το κάνει αργότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πτήσεις από Βελιγράδι για Μόσχα γίνονται κανονικά, πραγματοποιούνται.
Ναι.
Της Air Serbia, του αερομετοφορέα της Σερβίας και, ναι, και των τουρκικών αερομετοφορών. Και οπότε ο Σελάκοβιτς, ο υπουργός εξωτερικών της Σερβίας, θα μπορούσε τεχνικά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε για
να μεταβεί, ναι, ναι, όχι για τεχνικούς λόγους. Ναι, εγώ σε ρωτάω για πολιτικούς λόγους, ναι. Ναι.
Νομίζω ότι δεν...
Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο άμεσα τουλάχιστον.
Ναι, άμεσα δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Σόλτς και πριν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη των βαλκανικών χωρών, των χωρών της Νότια Ανατολικής Ευρώπης.
Μάλιστα.
Οπότε πάμε για την άλλη εβδομάδα.
Ναι, θα τα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Να είστε καλά.
Στα υψηλότερα επίπεδα σκαρφάλωσαν ξανά οι τιμές του πετρελαίου Brent λόγω των ανησυχιών για την τροφοδοσία της αγοράς. Η τιμή της βενζίνης συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, την ίδια στιγμή που δεν φαίνεται στον ορίζοντα τουλάχιστον άμεσα αποκλιμάκωση. Οι ανατιμήσεις έρχονται την ίδια περίοδο που ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Ιταλική ΕΝΗ και η Ισπανική Repsol αρχίζουν να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Ευρώπη για να καλυφθούν οι ποσότητες που θα λείψουν από την ευρωπαϊκή αγορά λόγω του εμπάργου στο ρωσικό πετρέλαιο. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και βέβαια να επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε το τι μέλη γενέστε τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και το καλοκαίρι, με βάση τα δεδομένα βέβαια που υπάρχουν και τα οποία είναι αρνητικά. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας δώσει όλη την εικόνα αυτή αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πρόκειται για μια πρωτοφανής καταιγίδα πραγματικά σε διεθνές επίπεδο. Να ξεκινήσουμε
καταιγίδα αυξήσεων, έτσι, το ένα...
Γενικότερα, ναι, ακριβώς, και όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον το τοπίο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα δεδομένα.
Ναι.
Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιμένουν πάνω από τα 120 δολάρια ένα βαρέλι, καταγράφοντας ανωδικό ράλι, Ντένια, για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα, η τιμή του Brent Βορείου Θάλασσας έχει σημειώσει μέσα σε ένα μήνα άνοδο πάνω από 14%. Ενώ σε αιτήσια βάση έχει εκτιναχθεί περισσότερο από 68%. Οι τιμές χοντρικής και λιανικής βέβαια στη χώρα παρακολουθούν, όπως αναμενόταν άλλωστε, και το ράλι αυτό ανόδου. Η τιμή δηληστηρίου έχει καταγράψει κέρδη 3% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ στα πρατήρια η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει εκτιναχθεί μία ανάσα από τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο, σημειώντας αύξηση 8% μέσα σε ένα μήνα. Και μιλάμε πάντα για τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό σημαίνει σε ορισμένα πρατήρια.
Είναι
βέβαια
πολύ παραπάνω.
Είναι πολύ υψηλότερο.
Βέβαια, ακριβώς, και πολύ περισσότερο στα νησιά,
πολύ
Κωνσταντίνα.
Πολύ περισσότερο ακριβώς στην νησιωτική Ελλάδα, η οποία καταγράφει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο. Τώρα, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα δεδομένα αυτά, Ντένια, είναι ότι στο ευρωπαϊκό εμπάργο, στο ρωσικό πετρέλαιο, που δημιουργεί πρόβλημα σαφώς προσφοράς, καθώς απουσιάζει από την αγορά το πετρέλαιο ενός εκ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών του κόσμου, έρχονται να προσθεθούν οι εκτιμήσεις ότι δεν είναι αρκεί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που αποδεσμεύτηκε, όπως είπες και εσύ, για να καλύψει το κενό αυτό. Να αναφερθούμε ότι δύο ευρωπαϊκές εταιρείες, η Ιταλική ΕΝΗ και η Ισπανική Repsol, αναμένεται να αρχίσουν εντός Ιουλίου να μεταφέρουν αυτό το πετρέλαιο από την Βενεζουέλα στην Ευρώπη για να καλυφθούν οι ποσότητες που θα υπάρξουν, ή μάλλον το κενό που θα υπάρξει από το ρωσικό πετρέλαιο. Η μεταφορά ωστόσο πετρελαίου με ανάλογα με την αποπληρωμή χρέους του Καράκας θα επαναληφθεί, πρέπει να πούμε, καταρχάς 2 χρόνια μετά την αναστολή τους. Δεν φαίνεται όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών, να καλύπτουν όλο αυτό το κενό, Ντένια. Επίσης, δεν αρκεί η αύξηση που αποφάσισαν οι χώρες πετρελοπαραγωγή του ΟΠΕΚ, γιατί στην πραγματικότητα ελάχιστες χώρες, Ντένια, έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, άμεσα σε αυτή την αύξηση, δηλαδή να παράγουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και να τη διοχετεύσουν στη διεθνή αγορά. Επομένως, το κενό που δημιουργείται τόσο από το ρωσικό πετρέλαιο λόγω του εμπάρκου, όσο βεβαίως και από το γεγονός ότι δεν μπορεί να το καλύψει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ούτε και οι χώρες του ΟΠΕΚ, όλο αυτό μαζί σηματοδοτεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, μια σοβαρή κρίση στην προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντου, σε μια εποχή όμως που η ζήτηση αυξάνεται, καθώς δεν ανακάμπτουν από την υγειονομική κρίση κρίσιμες αγορές όπως είναι η Κίνα, η Σιγκαπούρη, δηλαδή επανέρχονται πλέον μετά τα μεγάλα lockdown που είχαν τον τελευταίο καιρό. Η μόνη προσπάθεια εξισορρόπησης των τιμών, εκτιμούν διεθνείς αναλυτές, είναι ότι θα μπορούσε να έρθει από μια τρίτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αν και να θυμίσουμε ότι και οι δύο προηγούμενες είχαν πέσει επίσης στο κενό και δεν ανταποκρίθηκε η αγορά σε αυτή την αύξηση. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, ναι, ορισμένοι θεωρούν ότι θα αποτελέσει θαύμα εν τιμές του αργού πετρελαίου αυτό το καλοκαίρι παραμείνουν μόνο στα $120 το βαρέλι. Αυτό είναι το δυσμενές σενάριο, εννοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι η όλη εικόνα και οι όλοι αυτοί οι παράγοντες στους οποίους αναφερθήκαμε μπορούν να συνεπάγονται μια αύξηση περαιτέρω από τα $120 το βαρέλι. Το πιο μετριοπαθές σενάριο έχει να κάνει...
Μέχρι στιγμής πάντως μετριοπαθή τα σενάρια που έχουμε δει να υλοποιούνται δεν είναι. Έτσι, συνήθως είμαστε στα ακραία σενάρια, δυστυχώς, Κωνσταντίνα.
Είμαστε στα ακραία σενάρια πλέον στην διεθνή αγορά πετρελαίου και στη διεθνή αγορά ενέργειας. Και ο λόγος είναι αυτός που είπαμε, ότι από εκεί που ξεκινήσαμε με μια κρίση γεωπολιτική, η οποία βεβαίως αποτυπωνόταν σαφώς και στις τιμές ενέργειας και στις τιμές των ορυκτών καυσίμων, τώρα πλέον έχουμε περάσει σε μια δομική οικονομική παύλα ενεργειακή κρίση, που όπως είπαμε περιέχει το έλλειμμα στην προσφορά και την αύξηση της ζήτησης.
Βέβαια, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό, βέβαια, έτσι, κάποιοι, και πρέπει να το λέμε, κάποιοι αυτή τη στιγμή πλουτίζουν, έτσι, πλουτίζουν πολύ περισσότερο. Σαφώς. Και κάποιοι, όπως γίνεται βέβαια στις μεγάλες κρίσεις, και κάποιοι...
Να αυτό που είπες, επ' ευκαιρία κιόλας, και το ανέφερες, ότι η Σαουδική Αραβία, ας πούμε, για παράδειγμα, με χθεσινή της ανακοίνωση, δήλωσε ότι αυξάνει τον Ιούλιο την επίσημη τιμή πώλησης του πετρελαίου προς την Ασία κατά $2.10 σε σχέση με τον Ιούνιο. Αυτό που σας αντιλαμβανόμαστε, επειδή η Ασία είναι η παγκόσμια ουσιαστικά μεταποιητική εστία, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι
όλα
τα προϊόντα
έτσι,
αυτά
ακριβώς,
τα οποία θα έρθουν με αυξημένο ενεργειακό κόστος παραγωγής από την Ασία, θα σηματοδοτήσουν βεβαίως και αύξηση της τιμής σε λιανική, δηλαδή στην τελική τιμή.
Έτσι. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλα, έτσι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει, όπως πολύ είπες, που έχει εξελιχθεί σε μια δομική ενεργειακή κρίση, επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Αυτό είναι και το επικίνδυνο, αυτό δυστυχώς είναι και το σενάριο το απεσιόδοξο που μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσο δύσκολη θα είναι και η μήνυση του καλοκαιριού, αλλά και η συνέχεια.
Ακριβώς, στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό που εκτιμούν είναι ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι αν κλείσει η μέση τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στα $111 με $112 το βαρέλι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Πολύ περισσότερο δε αν συνυπολογίσουμε ότι η διεθνής οικονομία ξεκινάει από πολύ υψηλότερες τιμές ενέργειας για να μπορέσει να αντέξει ένα τόσο μεγάλο υψηλό κόστος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε αυτή την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, και τον πληθωρισμό, έτσι που θα είναι...
Και αύριο έχουμε το ΑΕΠ της χώρας, να ανακοίνωση για το ΑΕΠ της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Μάλιστα.
Να σε ευχαριστώ. Και βεβαίως παρακολουθείτε στενά από το Οικονομικό Επιτελείο η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όσο πιο ομαλή είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα δίνεται για αντίδραση σε όλο αυτό το φαινόμενο.
Να το δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Με ταχύς διαδικασίες τρέχουν οι δύο μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ και την Άγκυρα, υπό το φως των εξελίξεων που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις της χώρας μας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντένια, να δώσω μια συνέχεια σε όλα αυτά που έλεγε νωρίτερα η Κωνσταντίνα και να πω ότι πέραν των μεσοπρόθεσμων μέτρων ή των άμεσων μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση ως συνέχεια, ως αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη διεθνή αγορά της ενέργειας, σχεδιάζονται και κάποια μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες εντάσσονται και στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Προωθούνται λοιπόν δύο μεγάλα έργα, η διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς και η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά την διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, να πούμε ότι βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα εκπρόσωποι του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ, όπως και της Εθνικής Αρχής Ενέργειας, οι οποίοι είχαν καταρχήν επαφές με τον ΑΔΜΙΕ και αυτή την ώρα συναντώνται με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Κώστα Σκρέκα. Στόχος είναι να υπάρξει συμμετοχή και της Ελλάδας στο μεγάλο αυτό έργο, το οποίο να πούμε ότι χρηματοδοτείται στο ένα τμήμα του, σε ό,τι αφορά το κομμάτι Κρήτη-Κύπρος, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 675 εκατομμύρια ευρώ και το γεγονός αυτό φαίνεται ότι έχει ενεργοποιήσει και την Ισραηλινή πλευρά για να προσπαθήσει να προχωρήσει και το δικό της τμήμα του έργου, δηλαδή το τμήμα από την Κύπρο έως το Ισραήλ. Οι ηλεκτρικές αυτές διασυνδέσεις στόχο έχουν να μεταφέρουν ενέργεια, πράσινη ενέργεια από το Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση προς την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα. Να πούμε ότι οι συζητήσεις μέχρι στιγμής, μάλλον το έργο τρέχει η εταιρεία Eurasia Interconnector, που είναι κυπριακών συμφερόντων, και στόχος των συζητήσεων που γίνονται με την ελληνική πλευρά είναι πέραν της τεχνικής βοήθειας που παρέχει ήδη ο ΑΔΜΙΕ να συμμετάσχει και μετοχικά. Παραμένει ακόμα άγνωστο το ποσοστό, ωστόσο φαίνεται ότι ο ΑΔΜΙΕ είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει μετοχικά στο έργο, όπου στο σύνολό του, δηλαδή από την Κρήτη έως το Ισραήλ, έχει προϋπολογισμό περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να λειτουργήσει, αν όλα τρέξουν ομαλά, το 2025. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, είναι ένα έργο το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Αιγύπτου, του κυρίου Αλσίση, και στις 14 και 15 Ιουνίου ο Υπουργός Ανάπτυξης Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, θα βρεθεί στο Κάιρο προκειμένου να συμμετέχει εκεί σε ενεργειακό συνέδριο, όπως επίσης μαζί του θα είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ, ο κ. Μανουσάκης, προκειμένου να συζητήσει τη συμμετοχή του ΑΔΜΙΕ και σε αυτό το μεγάλο έργο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
Αυτό είναι αυτή η διαδικασία, η οποία βέβαια καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Προκειμένου.
Αρκετά μεγάλο.
Αρκετά μεγάλο.
Γιατί μιλάμε για μεγάλα έργα με μεγάλες προκλήσεις.
Και μεγάλο κόστος παράλληλα, έτσι. Άμπρα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Αποφασισμένη να μην εγκλωβιστεί στη στρατηγική της τουρκικής έντεσης, αλλά να απαντήσει σε κάθε πρόκληση και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλώνει η Αθήνα, η οποία εντείνει την εκστρατεία διεθνοποίησης του τουρκικού ανθεωρητισμού. Και πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, η Ελλάδα επιλέγει να μην εμπλακεί σε καθημερινές φραστικές αντιπαραθέσεις με την Τουρκία, ωστόσο αξιοποιεί τις διεθνείς συμμαχίες της, ενώ εκτιμάται ότι ήταν κομβική σημασία στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Γερμανό Καγκελάριο. Επίσης, η Ελλάδα επενδύει στις συνόδους κορυφής της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Πάντως, η κλιμάκωση της επιθετικότητας της Άγκυρας, η πυκνότητα των υπερπτήσεων και κυρίως η αναβάθμιση των διεκδικήσεων μέσω της αμφισβήτησης της κυριαρχίας ελληνικών νησιών παρακολουθείται με μεγάλη προσοχή. Και μάλιστα, όπως διαμηνύουν και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς και να προβλέψει μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η τουρκική προκλητικότητα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα ενημερώνει τους συμμάχους και τους φίλους για την τουρκική προκλητικότητα και δηλώνει και είναι κυριολεκτικά έτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον, επίσης, αναμένονται οι επόμενες κινήσεις, τα επόμενα βήματα τα οποία περιμένουμε στη διαδοχή της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και του ΝΑΤΟ στα τέλη του μήνα στη Μαδρίτη. Εκεί αναμένεται να διαφανούν οι προθέσεις των Ευρωπαίων εταίρων, των συμμάχων αλλά και του Ταγί Περντογάν. Θα έχει προηγηθεί η Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα βρίσκεται στην Αθήνα η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ για συνομιλίες. Στη συνέχεια, η κυρία Μπέρμποκ θα επισκεφθεί την Άγκυρα. Επίσης, εξωσημείωτο είναι ότι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι σήμερα, με μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών για την επέτειο απόβαση στη Νορμανδία, τόνισε ότι η Ελλάδα και πάλι είναι στην πλευρά του δικαίου, ανταποκρινόμενη στα κελεύσματα της ιστορίας. Τέλος, να πούμε ότι αξιοσημείωτο εκτιμάται ότι είναι και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ότι η αλβανική κυβέρνηση τάσεται υπέρ ενός νέας ανανέωσης για μια πενταετία του Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Τένια. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο θέμα τώρα του τουρκικού αναθεωρητισμού και της στρατηγικής αυτής που έχει επιλέξει η τουρκική ηγεσία να κλιμακώνει την ένταση στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο και πάλι να μας ενημερώσει. Άγη.
Με ψυχραιμία για αυτό που πείτε, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και έχουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα χωρίς να προκαλούμε κανέναν, ανέφερε ο κύριος Οικονόμου, τονίζοντας πως δεν θα μπούμε σε παιχνίδι της έντασης, ενώ σχολιάζοντας τη σημερινή παραβίαση του εθνικού αεροπόρου από τουρκικό ντρόουν, επεσήμανε πως η εξωτερική πολιτική αρχών που ασκεί η χώρα έχει ενισχύσει το κύρος και την απήχηση των απόψεών μας. Καθώς, όπως είπε, η ουσία είναι ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και τους συμμάχους στο πλευρό μας. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως την ερχόμενη Τετάρτη, 8 του μήνα, θα συγκεκριθεί στη Βουλή, η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, με έτοιμο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ενημερώσει τα κόμματα για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, αλλά και για την αντικατάσταση των παλαιών τεθωρακισμένων με νέα από τη Γερμανία. Και όπως είπε χαρακτηριστικά για τα τεθωρακισμένα, η αποστολή των παλαιών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία θα γίνει αφού παραλυθούν από τη Γερμανία τα νεότερα και δεν θα δημιουργηθεί κανένα κενό στην άμυνα της χώρας. Αυτό, όπως είπε, αποτελεί απαράβατη αρχή και έτσι σημείωσε πως είναι κατά επέκταση τελείως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί και οι αιτιάσεις όσων πιστεύουν πως θα υπάρξει κάποιο κενό στην άμυνα των νησιών, οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Τέλος, ο κ. Οικονόμου απάντησε και σε ερώτημα για την εμπλοκή των νόμων του Ανδρέα Λοβέρδου στην υπόθεση Νοβάρτης και τόνισε πως ένα συμπέρασμα προκύπτει με δεδομένο ότι όλα τα έγγραφα είναι απολύτως γνωστά και έχουν ληφθεί υπόψη από τις δικαστικές αρχές, το ότι δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο επιβαρυντικό και είναι σαφές πως αυτό συμβαίνει. Είναι η κορύφωση, όπως είπε, της προσπάθειας αυτών που να λογοδοτήσουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, σύγχυση και να συσκοτήσουν.
Μάλιστα. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Την άμεση θωράκιση της αεράμινες της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τις πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών ζητούν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καθώς είχαμε και πάλι το τελευταίο 24ωρο υπερπτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σπάμε στη Βουλή εκείνο ο Ανδρέας Μαραθιάς για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, την άμεση θωράκιση της αεράμινας της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τις πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών ζητούν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Και όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία πρόβλεψη για την απόκτηση μέσων που αποτελούν πολλαπλασιαστές ισχύως τόσο στο επιχειρησιακό, όσο και στο τακτικό πεδίο, επιλογή επιτελικά αναγκαία. Συγκεκριμένα δεν προωθούνται, αναφέρουν προτάσεις, αλλά ούτε καν ενημέρωση των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής για προγράμματα όπως αυτά των μη επαυρωμένων αεροσκαφών, καθώς και από πρόσκτησης drones, αλλά και συστημάτων αντιdrones, των οποίων μάλιστα το κόστος δεν είναι και τόσο ψηλό όπως υποστηρίζουν, ώστε να καθίσταται απαγορευτικό. Και παράλληλα, καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να απαντήσει τόσο για το βαθμό ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τις πτήσεις μη επαυρωμένων αεροσκαφών, όσο και για το κατά πόσον εξετάζεται η λύση των αντιdrones ως αντιστάθμισμα στην τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς εδώ στη Βουλή, το έχει ανακοινώσει άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής, προκειμένου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος να απαντήσει στις έντονες πιέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για άμεση και επίσημη ενημέρωση σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικού και κυρίως αμυντικού υλικού στην Ουκρανία. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουν καταθέσει σχετικά αιτήματα προς τον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να συνεδριάσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Και όπως είπε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλος, ζήτησε τη σύγκληση της Επιτροπής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της και τα πολιτικά κόμματα για την αποστολή ανθρωπιστικού αλλά και αμυντικού υλικού στην υποκυμαζόμενη από τη ρώσικη εισβολή Ουκρανία, και η ενημέρωση αυτή θα γίνει την Τετάρτη στις 10 το πρωί. Και όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι αποστολές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο απόφασης του ΚΙΣΕΑ και της ξεκάθαρης θέσης που πήρε η κυβέρνηση υπέρ του αμενόμενου στον πόλεμο αυτό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις για μία θέση στα ΑΗ. Και πάμε τώρα στην Έλληνα Κολύβα, που βρέθηκε το πρωί στο πρώτο γενικό λύκειο Γέρακα, για να μας πει τις πρώτες αντιδράσεις των παιδιών, καθώς έχουμε μία εικόνα, Έλληνα, καλό μεσημέρι, ότι και τα αρχαία, ιδιαίτερα τα μαθηματικά, τα αρχαία ήταν με μια διαβαθμισμένη δυσκολία από ό,τι λένε. Τα μαθηματικά ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Και βέβαια και το θέμα της βιολογίας, είπαν ότι ήταν οι εκτιμήσεις που υπάρχουν ότι ήταν δυσκολότερο από πέρυσι.
Τα παιδιά πάντως οι υποψήφοι με χαμόγελο βγήκαν.
Αυτό είναι σημαντικό.
5-9. Είχαν προετοιμαστεί, ωστόσο στα αρχαία ελληνικά, αν και τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και στο γνωστό και στο άγνωστο κείμενο,
ναι.
Στο άγνωστο κείμενο δυσκολεύτηκαν.
Μάλιστα.
Αρκετά. Στο μαθηματικά επίσης δυσκολεύτηκαν. Ήταν δύσκολα τα θέματα των μαθηματικών.
Ήταν δύσκολα. Ναι.
Ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Και η βιολογία ήταν διαβαθμισμένη στις σχολείες, δηλαδή εκεί θα έπρεπε να ξέρουν όλη την ύλη του βιβλίου.
Ναι. Ήταν περισσότερο ερωτήσεις συνδυαστικές η βιολογία.
Ακριβώς, μάλιστα. Έπρεπε να συνδυάσουν διάφορες, να έχουν συνδυαστική σκέψη.
Σκέψη, αυτό μάλιστα. Έπρεπε να συνδυαστική σκέψη για να απαντήσουν.
Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι το γνωστό κείμενο ήταν δύο αποσπάσματα από τα πολιτικά, το ένα από τα πολιτικά του Αριστοτέλη και το δεύτερο από τη διατριβή του Επίκτητου.
Mm-hmm.
Το άγνωστο αντλήθηκε από την ιστορία του Θουκυδίδη. Mm-hmm. Εκεί στο άγνωστο η νοηματική του απόδοση ήταν κρίθηκε απαιτητική. Οι γραμματικές και οι λεκτικές ασκήσεις που χρειάστηκαν τα παιδιά να απαντήσουν ήταν με ένα πλαίσιο, αλλά έπρεπε να είναι προετοιμασμένα. Να έχουν διαβάσει δηλαδή, να έχουν προετοιμαστεί. Στα μαθηματικά έπρεπε να έχουν ευχέρεια στις πράξεις, αρκετή ευχέρεια, έτσι ώστε να μην χάσουν και χρόνο. Ενώ και στη βιολογία έπρεπε να έχουν κατανοήσει όλη την ύλη του βιβλίου. Να πούμε, Δένια, ότι αύριο 3η 7 Ιουνίου ακολουθούν οι εξαζόμενοι των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα ειδικότητας.
Mm-hmm.
Και την Τετάρτη πλέον παίρνουν σκητάλη πάλι οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επίσης σε 3 μαθήματα, αλλά την ΙΚΑΧΗ μία πληροφορική. Την Παρασκευή Μάλιστα. που θα μας έρθει είναι και η τελευταία μέρα πανελλαδικών.
Μάλιστα.
Ξεκίνησαν νωρίς, τελειώνουν και νωρίς.
Έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά έτσι που περνάνε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, για τις πληροφορίες. Ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρα Ζέμπερη στο δεύτερο νεκροταφείο το 2017. Ο δράστης, καταδικασμένος πρωτόδικα 2 φορές ισόβια, είχε καταφέρει στην άτυχη γυναίκα 14 μαχαιριές. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, βρίσκεται στο εφετείο Αθηνών και θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση. Άννα, καλό μεσημέρι, που πραγματικά τότε μας είχε σοκάρει.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μετά από αρκετές αναβολές, ξεκίνησε σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την στιγερή δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη και κινείται με πολύ γρήγορο ρυθμό η εκκρεματική διαδικασία. Είναι η αλήθεια. Μέχρι και αυτή την ώρα έχουν καταθέσει περισσότεροι μάρτυρες του κατηγορητηρίου στο δικαστήριο, ενώ ο κατηγορούμενος δεν μετήχθη σήμερα και δεν βρίσκεται στο δικαστήριο. Η συνήγορός του, διορισμένη από το κράτος συνήγορός του, διάβασε μια δήλωσή του ότι δεν επιθυμεί να μεταχθεί. Οι γονείς και τα αδέρφια της Δώρα Ζέμπερη κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι ο δικός τους άνθρωπος δολοφονήθηκε, η άτυχη 32χρονη δολοφονήθηκε και δεν ήταν ληστή από κατέληξε σε δολοφονία. Η μητέρα της, εμφανώς ταραγμένη, είπε ότι το παιδί της πάλεψε με το δράστη, κατάφερε να κάνει 100 βήματα πριν σοριαστεί στο έδαφος και ότι η χαριστική μαχαιριά που της δόθηκε ήταν στην πλάτη πίσω στην καρδιά. Ενώ ο πατέρας της, σε μεγάλη ένταση στο δικαστήριο, είπε ότι ο κατηγορούμενος είναι μόνο ένα πιόνι, οι πραγματικοί δολοφόνοι είναι ασύλληπτοι και έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας.
Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα από την πρώτη στιγμή που απασχολούσε ήταν το λόγο για τον οποίο η κοπέλα δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο.
Και είναι και κάτι, Ντένια, που υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή οι δικοί της άνθρωποι, ότι υπάρχει κάτι άλλο πέραν της ληστείας, διότι από το άτυχο κορίτσι αφαιρέθηκαν μόνο 5 ευρώ που είχε μέσα στην τσάντα και ένα κινητό τηλέφωνο που στη συνέχεια ο δράστης του είχε πουλήσει για 20 ευρώ. Ήταν πάρα πολύ ευτελές το ποσό, λένε όλοι, για να έχει δολοφονηθεί με αυτόν τον στιγερό τρόπο. Βεβαίως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία που να συνδέουν τη δολοφονία της με την εργασία της ή με οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Οι γονείς της όμως και σήμερα μέσα στο δικαστήριο ζήτησαν να μην κλείσει υπόθεση και να συνεχιστούν οι έρευνες προς πάσα κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Άννα. Το κατόφλι των 2 ακριτριών που έχουν αναλάβει την υπόθεση βρέθηκε σήμερα ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια κατά ανήλικων μαθητών, προκειμένου να απολογηθεί. Ο εισαγγελέας Λασιθίου, μετά τις καταγγελίες των 8 μαθητών, 7 αγοριών και ενός κοριτσιού, άσκησε κακουργηματικές διώξεις εναντίον του 46χρονου προπονητή, οι οποίες αφορούν κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια και γενετήσεις πράξεις ενώπιον ανηλίκων. Πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, πάμε στον συνάδελφο τον Ιάσονα Ταβλά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς, η κατηγορία είναι προσβολή της γενετήσεις αξιοπρέπειας, γενετήσεις πράξεις ενώπιον ανηλίκων και κατάχρηση ανηλίκων. Βαριές κατηγορίες. Από εκεί πέρα, ο κατηγορούμενος πέρασε περίπου στις 12:20 το κατόφλι των ανακριτριών εδώ στο δικαστήριο της Νάπολης. Αυτή την ώρα απολογείται. Όπως μάθαμε, θα δίνουν οι ανακρίτριες και μάρτυρες υπεράσπισης, δηλαδή μέλη της οικογένειάς του, αλλά και ανθρώπους του περίζυρου, του ιδίου, που γνωρίζουν προκειμένου να στηρίξουν την υπεράσπιση. Σίγουρα είναι βαριές οι κατηγορίες και από την κοπέλα 14χρονη τότε, δηλαδή 14, και τα 7 παιδιά. Και περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα αποφανθούν ανακοπής και εισαγγελέας, προκειμένου να δούμε αν θα κρατηθεί προσωρινά στην δίκη ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είναι μια υπόθεση που έχει περιματίσει πάρα πολύ εδώ τον τόπο. Ήταν ένας γνωστός προπονητής που αρκετά παιδιά πέρασαν από το γυμναστήριό του. Uh-huh. Και βέβαια, όταν ακούς τέτοιες κατηγορίες, δεν είναι κάτι εύκολο, κάτι
απλό
για όλη την κοινωνία.
Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε να δούμε, Ιάσονα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο Ηράκλειο. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 50χρονος Σύρος, που κατηγορείται ότι κακοποιούσε σωματικά και σεξουαλικά τα παιδιά της συντρόφου του 14 και 24 ετών σήμερα σε χωριό της Μεσαράς στην Κρήτη, μετά την απολογία του σήμερα το πρωί στον ανακριτή. Πάμε στη Σταυρούλα Γατσουλάκη, στη συνάδελφο από το Ηράκλειο, η οποία βρέθηκε από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για δύο από τα τρία παιδιά της συντρόφου του, ηλικίας 24 και 14 ετών, τα οποία έχουν καταθέσει ότι έχουν πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 50χρονο. Ο 24χρονος, ο οποίος πάει και σε ειδικό σχολείο από την ηλικία των 17 ετών, και ο 14χρονος τα τελευταία δύο χρόνια. Θα πρέπει να σας πω ότι στην απολογία του ο 50χρονος ουσιαστικά λέει ότι δεν έχει κακοποιήσει τον μεγαλύτερο από τα δύο αδέρφια για τον 14χρονο, επειδή υπάρχει ένα βίντεο όπου...
Το έχει τραβήξει το ίδιο το παιδί.
Το ίδιο, ο 14χρονος το έχει τραβήξει μετά από υπόδειξη του αδερφού του. Ο 24χρονος, όταν αντιλήφθηκε ότι συνέβαινε και στο 14χρονο αυτό το οποίο πέρασε αυτός, ζήτησε από τον αδερφό του να τραβήξει το βίντεο. Το τράβηξε, το έδωσε στην παιδοψυχολόγο και από εκεί κινήθηκαν οι ποινικές και νομικές διαδικασίες σε βάρος του 50χρονου. Ο ίδιος λοιπόν παραδέχεται μόνο αυτό το περιστατικό, είπε ότι έγινε μόνο μία φορά και είναι αυτό το οποίο τραβήχτηκε βίντεο, και λέει ότι έγινε με τη συνένεση στο 14χρονο και όχι με τη βία. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι έχει προκύψει και κάτι ακόμα πιο τραγικό. Ναι. Υπάρχει ένας ακόμα γιος στην οικογένεια, ηλικίας 26 ετών, και φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και με τον 26χρονο.
Ήδη ότι έχει και αυτός υποστεί δηλαδή μια αντίστοιχη...
Αυτό ακριβώς, το λένε τα μικρότερα αδέρφια του. Ναι. Ότι πιθανότατα και αυτός έχει πέσει θύμα του 50χρονου. Ρωτήθηκε από την ανακρίτρια σήμερα, ο ίδιος το αρνήθηκε, αλλά βεβαίως οι διαδικασίες θα κινηθούν και για αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, μια τραγική υπόθεση και αυτή έτσι με πραγματικά σοκάρι. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στην διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Η Έλενα Λεβίζου θα μας ενημερώσει. Έλενα.
Ντένια, να ξεκινήσουμε και πάλι από την Ουκρανία, καθώς πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο Μπόρις Τζόνσον του επιβεβαίωσε το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Και αφορά βεβαίως και τους εκτοξευθύρες και τους πυράβλους μεγάλου βενελινεκού, 80 χιλιόμετρων. Όπως υπήρχε η ανακοίνωση και από την Βρετανία. Επίσης ανέφερε ότι συζήτησαν τρόπους για την επίλυση και της επισιτιστικής κρίσης, τρόπους για να απεγκλωβιστούν τα σιτηρά από τα ουκρανικά λιμάνια, τα οποία βρίσκονται υπό τον ρωσικό ναυτικό αποκλεισμό. Nice. Τώρα, να πάμε και στην περιοχή της Κορεατικής Χερσονήσου. Εκεί σήμερα υπήρξαν εκτοξεύσεις 8 βαλιστικών πυράβλων, 7 από την Νότια Κορέα, ένας πύραυλος από τις ΗΠΑ, σε απάντηση προς την Ανατολική Θάλασσα, σε απάντηση για ανάλογη κίνηση στην οποία προέβη εχθές η Βόρεια Κορέα, το καθεστώς της Πιονγκιάνγκ. Και πρόκειται μάλιστα για την 18η δοκιμή πυράβλων από το βορειοκορεατικό καθεστώς μέσα στο 2022. Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος δήλωσε ότι η απάντηση της Νότιας Κορέας σε απειλές θα είναι αυστηρή και ότι οι βαλιστικοί πύραυλοι και τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας αποτελούν σαφέστατα απειλή για την παγκόσμια κοινότητα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, τη βόρεια και ανατολική Θεσσαλία και τις Ποράδες, αναμένεται άστατος καιρός με εμπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που βαθμία θα εξασθενήσουν, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εντοπίζονται στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας και πιθανώς στην ορεινή Θράκη και την Κρήτη. Με την αστάθεια πάντως να περιορίζεται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών στις βορειότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι με περίπου την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 10 με 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει κατά μέσο όρο στους 30 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, όμως δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αναμένονται αρχικά στην Αττική, που τις θερμές ώρες της ημέρας πρόσκαιρα θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδα, με λίγες συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο σερωνικό 3 με 4 μποφόρ από νότιες γενικά διευθύνσεις, με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Άστατος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της περιφέρειας. Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός κατά τόπους και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη νότιοι είναι νοτιοανατολική στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στην σύνταξη Εθνά Αλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γιανοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρέκη είναι όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο appnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.